Καλή σας ημέρα, κύριε Μπίλια.
Καλημέρα, κύριε Μπίλια.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Να βάλουμε την αρχή της συζήτησής μας για το έργο του flyover και όσα πρόκειται να γίνουν στην περιφερειακή οδό αυτό το Σαββατοκύριακο και να κάνουμε και μία αποτίμηση, κύριε Μπίλια, των όσων έχουν προχωρήσει στο συγκεκριμένο έργο, καθώς όπως διαβάζουμε η πρόοδος του ξεπερνά το 20% και πάμε όπως φαίνεται να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος.
Ναι, είναι από τα έργα στα οποία, παρόλο που υπήρχε μεγάλη αντίδραση στην αρχή, οι εργασίες εξελίσσονται ομαλά, ο κόσμος έχει τη δυνατότητα λόγω της εγκύτητας που υπάρχει με του δρόμου που λειτουργεί με το εργοτάξιο να παρακολουθεί καθημερινά την πρόοδο των εργασιών και νομίζω ότι όλοι πλέον έχουν σταματήσει να αφισβητούν το έργο και παρακολουθούν με ικανοποίηση την πρόοδο των εργασιών. Είναι ένα έργο που από ό,τι φαίνεται θα ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος και θα είναι από τα λίγα έργα στην Ελλάδα που δεν παρουσιάστηκε κάποια καθυστέρηση και οι εργασίες γίνονται επίσης και με ασφάλεια και με τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν τα εργοτάξια, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος τόσο για τους εργαζομένους σε αυτά, όσο και για αυτούς που μετακινούνται δίπλα στον δρόμο.
Ναι.
Είναι ένα έργο που θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εγώ είμαι χαρούμενος που θα έλεγα ότι έχω και προσωπικά δικαιωθεί, γιατί το στήριξαμε από την αρχή αυτό το έργο. Ήταν μια πρόταση που είχαμε καταθέσει προς την πολιτική ηγεσία την περίοδο που ήμουν πρόεδρος στο Τεχνικό Επιμελητήριο και πιστεύω ότι όταν ολοκληρωθεί θα αντιληφθεί ο κόσμος και την αναγκαιότητα του έργου και πόσο θα συμβάλλει στη μείωση των κυκλοφοριακών επιπτώσεων, των κυκλοφοριακών προβλημάτων που υπάρχουν ακόμα και σήμερα, μειωμένα βέβαια, λόγω της ολοκλήρωσης της δασικής γραμμής του μετρό, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν στην πόλη μας.
Και από όσο φαίνεται και από τις μετρήσεις που γίνονται της κοινή γνώμη, αποδεικνύεται πως και ο Θεσσαλονικιός πλέον αντιλαμβάνεται, αποδέχεται τη χρησιμότητα του. Αλλά κύριε Μπίλια, γιατί έχουμε αυτό το κακό συνήθειο να αφισβητούμε όλα τα μεγάλα έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη και να αντιδρούμε σε αυτά? Υπήρξε αντίδραση για το flyover. Υπάρχει αντίδραση για την έκθεση. Παλαιότερα για την κατασκευή της περιφερειακής που έχουμε σήμερα και εκεί είχαν ξεσηκωθεί αντιδράσεις. Τι φταίει?
Ναι, είναι γεγονός. Ειδικά για την περιφερειακή, επειδή ήταν και η διπλωματική μου εργασία όταν ήμουν φοιτητής και είχα διαβάσει τότε στο τέλος της δεκαετίας, το 80, κείμενα άλλων συναδέλφων μηχανικών που είχαν επίσης εκπονήσει διπλωματικές εργασίες στην περίοδο της έναρξης του έργου και είχα διαβάσει και τις αντιδράσεις και τις αντιρρήσεις που εκφράζανε. Κοιτάξτε, συμβαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, ότι δεν υπάρχει πραγματικά αυτό που λέμε διαβούλευση στην διαδικασία των δημοσίων έργων. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για την αναγκαιότητα του έργου, για το πώς θα γίνει και στην πράξη πώς θα υλοποιηθεί. Γιατί ξέρετε, και αυτό παίζει ένα ρόλο. Και το μετρό της Θεσσαλονίκης νομίζω ότι όλοι το είχαμε αγκαλιάσει όταν ξεκίνησε η κατασκευή του. Μετά βέβαια και από εκείνη την περίοδο υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις και αντιρρήσεις για το αν πρέπει να κάνουμε το μετρό.
Από ένσταση σε ένσταση πηγαίναμε. Από ένσταση σε ένσταση.
Αλλά παρόλα αυτά, αν το έργο είχε ολοκληρωθεί έγκαιρα, νομίζω ότι θα είχε μειωθεί και η αντίδραση των πολιτών. Ένα λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια σχετική ασυνέπεια της πολιτείας στην υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων. Από την άλλη, δεν σας κρύβω ότι κάθε δημόσιο έργο το οποίο επηρεάζει, γίνεται μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον, είναι μια ευκαιρία για κάποιους για να χτίσουν πολιτικές καριέρες. Αν ανατρέξουμε στο πρόσφατο παρελθόν και δούμε ποιοι αντιδράσανε για κάποια έργα, θα δούμε μετά και την πολιτική τους πορεία. Έγιναν γνωστοί μέσα από αυτή τη διαδικασία και κατέλαβαν θέσεις στα κέντρα εξουσίας, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή, είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και βέβαια υπάρχει και μια κατηγορία συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν θέλουν την πρόοδο, δεν θέλουν την ολοκλήρωση.
Κύριε Μπίλια, μπορεί όμως να έχουν κάποιοι από αυτούς και δίκιο σε κάποια θέματα. Ένα παράδειγμα δηλαδή είναι τώρα με τη γέφυρα της Περεβού. Επειδή ακριβώς είναι αυτό που είπατε ότι δεν υπάρχει διαβούλευση, ο κόσμος ανησυχεί γιατί είναι πολλοί που τη χρησιμοποιούσαν για να έχουν πρόσβαση στο βουνό. Θα αντικατασταθεί. Δεν γνωρίζει ο κόσμος τι ακριβώς θα συμβεί. Το άλλο παράδειγμα είναι αυτό με την ανάπλαση της έκθεσης. Έχει ανέβει ο προϋπολογισμός. Θα βρεθεί, δηλαδή υπάρχει αυτή η διαδικασία με τη συλλογή υπογραφών ούτως ή άλλως για τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Και από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες εξελίξεις που δικαιολογημένα βάζουν τον κόσμο να σκέφτεται και δεύτερη φορά για ένα συγκεκριμένο έργο.
Ναι, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή της ερώτησής σας. Για τη γέφυρα της Περεβού. Δεν αποκόπτεται η επικοινωνία της πόλης από το ΣΕΙΞΟΥ. Απλώς οι πολίτες οι οποίοι μετακινούνται μέσω της Περεβού θα μετακινηθούν μέσω άλλης διόδου, η οποία προφανώς μπορεί να χρειάζεται και μια περιπορία ένα ή δύο χιλιόμετρα. Όταν ολοκληρωθεί το έργο, και αυτό έχουμε δει και μακέτες τώρα, είναι πρόφαση νομίζω αυτό που ισχυρίζονται κάποιοι. Έχουμε δει μακέτες στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου υπάρχει μια μεγάλη πεζογέφυρα και μάλιστα είναι και φυτεμένη με πράσινο, όπου αποκαθίσταται η επικοινωνία της πόλης με το δάσος. Νομίζω ότι για ένα τέτοιο έργο το να κάνουμε υπομονή 1,5 ή 2 χρόνια από σήμερα για την ολοκλήρωση της κατασκευής του και την κατασκευή και της νέας γέφυρας, πεζογέφυρας της Περεβού, νομίζω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Θα συμφωνήσω ότι θα έπρεπε ίσως να το επικοινωνήσει καλύτερα και το Υπουργείο Υποδομών, που είναι ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης του έργου και πιθανόν και η κοινοπραξία η οποία το κατασκευάζει. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, εγώ θα ήθελα να σταθείτε λίγο και να μου πείτε, διάβασα τις 400 υπογραφές. Ανατρέξτε στο πρόσφατο παρελθόν και δείτε και αντίστοιχες υπογραφές ανθρώπων που ήταν κατά του εγκλήματος της Βενιζέλου. Νομίζω ότι υπάρχει τουλάχιστον η συντριπτική μειοψηφία είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Υπάρχει μια μειοψηφία η οποία διαρκώς αντιδράσει οτιδήποτε πάει να γίνει στην πόλη μας. Κατανοώ τις αντιδράσεις τους και την ιδεολογική αυτή.
Πέραν από τις 400 υπογραφές, αλλά υπάρχουν και χιλιάδες υπογραφές από απλούς δημότες της Θεσσαλονίκης.
Εντάξει, το χιλιάδες τώρα σε σχέση με το εκατοντάδες χιλιάδες που ζουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, πάντα θα υπάρχουν. Ξέρετε, κανένα έργο, όπου και να γίνεται, σε οποιοδήποτε μέρος του δυτικού κόσμου, θα υπάρχουν και κάποιοι που θα διαφωνούν.
Τώρα, αλλά ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε. Απλά εσείς
με πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Όταν μια διαδικασία έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, έχει περάσει από τη βάσανο και την έγκριση τεσσάρων διαφορετικών κυβερνήσεων, με απατάει μνήμη. Όταν έχει ξεκινήσει και έχει πληρωθεί ένα μεγάλο ποσό για να γίνουν οι κατάλληλες μελέτες, όταν έχει γίνει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, το οποίο τουλάχιστον το αποτέλεσμα ευτυχώς δεν αμφισβητείται και αυτό. Και φτάνουμε στο σήμερα, θα πρέπει να μας πούν οι κύριοι που αντιδρούν τι προτείνουν. Προτείνουν τη μετεκατάσταση της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης, που υπάρχει.
Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εγώ ήθελα απλά να σας ρωτήσω, κύριε Μπίλια, επειδή είστε και ειδικός και τα γνωρίζετε καλύτερα τα πράγματα. Αυτή η αύξηση του προϋπολογισμού στα 370 εκατομμύρια ευρώ δικαιολογείται με κάποιο τρόπο?
Να το δούμε πρώτα.
Ας δούμε αν είναι τα 370 δηλαδή.
Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι την τελευταία τετραετία έχει αυξηθεί κατακόρυφα το κόστος των οικοδομικών εργασιών. Από το ημερομίσιο του εργατοτεχνίτη, που ήταν κάποτε πριν από 4 χρόνια περίπου 60 ευρώ και τώρα έχει φτάσει στα 90, από την αύξηση της τιμής των υλικών, από την έλλειψη του απαραίτητου εργατοτεχνικού προσωπικού, όλα αυτά συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει και κάποια υπερβολή, νομίζω ότι υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι, επιστήμονες στο ΤΑΙΠΕΔ, έχουν προσλάβει και τους συμβούλους, τους ειδικούς για την αξιολόγηση αυτών των έργων, που είναι εγνωσμένου κύρους και αξίας, τουλάχιστον η εταιρεία ΧΙΛ, που τυχαίνει να τη γνωρίζω, είναι μια εταιρεία διεθνούς εμβέλειας που θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση του κόστους. Το ζήτημα δεν είναι μόνο το κόστος. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται και οι κύριοι του ΤΑΙΠΕΔ και οι διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης, είναι αν το κόστος της κατασκευής του έργου προσελκύσει
επενδυτικό ενδιαφέρον,
τους επενδυτές για να υλοποιηθεί το project. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει ενδιαφέρον, θα φανεί στην πράξη αν τελικά το έργο είναι βιώσιμο ή όχι.
Κύριε Μπηλιά, μια τελευταία ερώτηση και από εμένα. Τώρα δεν με ευρωληπτώ, αλλά με την ευκαιρία. Με αυτόν τον δρόμο Θεσσαλονίκης-Κιλκής, τι θα γίνει τελικά? Γιατί εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο γεφύρι της Άρτας.
Ναι, έχετε δίκιο. Πρόσφατα ανέβηκα και στο Κιλκής και είχαμε μια ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους για να ενημερωθεί και να ενημερωθούν οι πολίτες του Κιλκής. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει στραβώσει. Και ξέρετε, όταν στραβώνει ένα έργο, τελικά, όσο και να προσπαθείς να λύσεις το γόρειο δεσμό, η καλύτερη λύση, έχει αποδειχθεί από την αρχαιότητα, είναι να το κόψεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με καθυστέρηση, εγώ δεν θα το αρνηθώ, αποφασίσαμε να κόψουμε το γόρειο δεσμό. Προχωρήσαμε στη διάλυση της σύμβασης και έχουμε ξεκινήσει διαδικασία επαναδημοπράτησης του έργου. Ο βασικός λόγος είναι αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Η τεράστια αύξηση του κόστους των έργων. Ένα έργο που δημοπρατήθηκε με τιμές του 2010, δυστυχώς δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλέον στο 2025.
Χρονοδιάγραμμα έχουμε για να κλείσουμε και όλα στην κουβέντα μας.
Ναι, βεβαίως. Το χρονοδιάγραμμα λέει ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπογράψουμε τη σύμβαση, δηλαδή όλη αυτή τη διαδικασία των 6 μηνών θα γίνει η προετοιμασία του διαγωνισμού, ο διαγωνισμός και η υπογραφή της σύμβασης, και το Φεβρουάριο του 2027 θα το παραδώσουμε στους πολίτες του Κιλκής.
Μακάρι. Κύριε Μπηλιά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.